Vou a contar meu relato de cando meu pai emigrou para Francia. Eu tiña 2 anos e meu irmán tiña 3. E marchou, emigrou para lá porque empezou a facer unha casa con miña nai e miña nai ganaba moi pouquiño e aquí non había moito donde meu pai traballar. Entón marchou para lá que lle ofreceron para a construción e marchou para Francia. Entón teño uns recuerdos moi bos e algúns tristes, porque mirando a postal que el mandou, el empezou moi ben alá na construción, pero en un tempo colleu a tuberculosis alá, entón tuvo que estar ingresado 2 anos. Non había teléfono, nós non tiñamos teléfono, non había maneira de comunicar, e simplemente por mediación de un compañeiro que tiña lá, era como sabíamos, e por postal e por carta que tiña meu pai. Entón estuvo mirando esta postal, aí é donde estuvo, en unha parte daí dese pueblo, donde en Francia, donde el estuvo, porque era nun monte apartado donde tiñan a xente a tuberculosis, era contagioso, non había maneira. Miña nai durante 2 anos simplemente falou con el por carta. Estuvo moi grave, e estuveron ya a punto de quitar un pulmón. E entón, conta, meu pai tamén conta, contou, que cando estaba no hospital e non sabía falar o francés, os médicos falaban, as enfermeras, non había maneira de entender. Entón, meu pai colleu e comprou un libro como entender o francés. Me acordo que non sei se un hoxe o tendrá guardado. Era un libro moi gordo onde había traído os dibuxos en español, traducido ao francés ou ao revés. Entón, meu pai, a verdad, que hoxe en día ten 87 anos, é moi inteligente, aprendeu a falar o francés correctamente. Despois xa falaba el cos médicos, xa se explicaba a enfermedad que tiña, todo. E botou 2 anos. Estuveron a punto de quitarlle un pulmón, repito, pero gracias a Dios non fixo falta. Operábano pois o día siguiente de que falaran con él, pero recuperou e gracias a Dios non hubo xa má operalo. Él non era fumador ni nada. Bueno, entón cando se recuperou ben, pois veuse de regreso para aquí, para España, para o pueblo. Eu xa tiña máis aniños, porque iso xa cando el ingresou máis púxose ben, porque el de principio, cando marchou para Francia, non enfermou, pasaron un par de anos. Entón eu recordo o regreso del que eu xa debía ter pois uns 7, 8 anos. E veu, é unha alegría, viña blanquiño, del jadiño, ai, Dios mío. E despois, entón, estuvo polo menos 2 semanas na cama, na casa, pero xa recuperado, xa viña que xa non había problema de contagio ni nada, pero por desgracia, con moi pouquiño carto, porque a verdad, traballou moi pouco, traballou un par de anos, e despois se enfermou, e despois, é o que conto, veuse, estuvo un par de semanas para descansar ben, e xa se empezou a traballar aquí, empezou a traballar de construtor, e gracias a Dios, pois foi moi ben na vida, e chegou a ter 12 obreros, dedicouse a facer casiñas, chalés. E a verdade, tuvo poucos estudios porque Con 12 anos xa empezou a traballar e aprendeu carpintería. Entón, meu pai sempre foi moi inteligente e moi manitas. E hoxe en día temos un restaurante na zona de Redondela, donde era unha casiña bella, donde eu nacín, meu irmán e eu nacimos na casa, veo unha matrona, daquela se paría na casa. E entón, aí, pois meu pai, a casa, aproveitou a pedra todo e fixo un restaurante en xebre precioso. Todo que si, todo que o que ten toda a finca, todo o que ten a finca, todas as lámparas, todo o que ten, todo fixo meu pai. O cierre, os portales, todo, que é un restaurante moi conocido que se chama Restaurante Vila Rosa en Redondela. Todo fixo el, eu moitas veces os irmáns falamos como, porque contando miña nai a historia, como el facía os planos das, si el non estudiou nin arquitectura ni para, bueno, buenísimo, un buenísimo, buenísimo. E é un padre maravilloso.